Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-a regăsit!
Continuăm solia îngerească, tripla solie îngerească din Apocalipsa. Trebuie să mai rămânem puțin. În ediția trecută ne-ați prezentat primele două solii îngerești, așa că urmează să ne prezentați solia celui de-al treilea înger astăzi. Cred însă că pentru continuitatea prezentării ar fi bine să începem cu un rezumat al primelor două solii îngerești, ca să putem să facem legătura.
Este bine și chiar este indicat să ne reamintim, pentru că ele sunt interconectate. Și aici sunt două linii majore pe care este bine să mergem. În primul rând, contextul teologic. De ce apar aceste trei solii îngerești ca un final sau ca un mesaj final al lui Dumnezeu și în ce context literar apar în cartea Apocalipsa este foarte important. Pentru că, din perspectiva conținutului, putem să observăm anumite aspecte care au relevanță într-un anumit timp istoric. Foarte important. Dacă ne uităm în capitolul 13 din cartea Apocalipsa, acolo cel puțin în ultima parte a capitolului, ne sunt prezentate câteva acțiuni ale celei de-a doua fiare, care a făcut o icoană fiare din tâi, deci un sistem politico-religios, cum am stabilit noi. Și acest sistem, pe lângă metodele de înșelăciune pe care le folosește pentru a își impune un anumit sistem, stil de lucru, folosește și metode coercitive. Fie că vorbim de un boicot economic, fie că vorbim de chiar amenințarea cu moartea la un moment dat, acest lucru clar că arată că lumea este polarizată. Faptul că va fi o amenințare cu moartea înseamnă că vor fi oameni care nu vor accepta acest sistem, care vor refuza. Și acest lucru este foarte, foarte important. Iar capitolul al 14-lea prezintă o grupare care nu se încadrează sau nu poate fi pusă în categoria locuitorii pământului care se închine fiarei, care cumva primește acest sistem fie de bună voie, fie forțat. Și pe lângă caracteristicile spirituale pe care aceștia le au, ne este prezentată și o solie pe care aceștia o aduc în fața lumii. Este cumva este un răspuns al Bisericii lui Dumnezeu din vremea sfârșitului, un răspuns față de amenințările fiarei și icoanei fiarei. Asta e foarte important. Pentru că acest răspuns arată că va fi în vremea sfârșitului o încleștare foarte serioasă. E adevărat că disputele astea teologice au fost de la începutul lumii. Bineînțeles, cu perioade mai intense și perioade mai relaxate. Dar în vremea sfârșitului va fi practic actul final al marii lupte dintre bine și rău. Și cele trei solii îngerești au o încărcătură deosebită. De exemplu, prima solie îngerească, e frumos versetul 6, adică e semnificativ, ne spune că Evanghelia este una veșnică. Asta arată o anumită consecvență din partea lui Dumnezeu când vorbim de Evanghelie, fie prin prisma lui Hristos ca centralitatea Evangheliei, fie prin prisma anumitor aspecte teologice care sunt destul de stabile, nu se schimbă, dar este dată tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei semiții, oricărei limbi, oricărui popor, deci practic, indiferent de cultura în care se găsesc oamenii, Evanghelia este aceeași. Și acest lucru arată pe viitor o ocazie foarte frumoasă ca toți să afle aceeași Evanghelie. Acum, prima solie îngerească ne spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Sunt câteva aspecte aici, cei care au ascultat emisiunea își pot reaminti. În primul rând, ideea de temere de Dumnezeu are două componente aici. Unul este un răspuns la temerea pe care fiara vrea să o aibă oamenii față de ea, fobia pe care o trezește, și rămășița îndeamnă la a schimba cumva. Deci, practic, vor fi două categorii. Sunt oameni care se tem de icoana fiarei, de acest sistem politico-religios, și oameni care se tem de Dumnezeu. Oricum ar fi, și de o parte și de alta, vor fi consecințe nefaste. Dacă alegi să te temi de Dumnezeu, vei suporta pe termen scurt niște consecințe nu foarte, chiar la un moment dat pierderea vieții din partea acestui sistem politico-religios, dar vei avea asigurată mântuirea. Dacă alegi să te temi de fiară, de icoana fiarei, vei suporta mai târziu mânia lui Dumnezeu și apoi automat pierderea vieții veșnice. Deci alegi cumva o suferință, dar măcar să fii de partea bună. Și apoi este și chemarea de a ne reîntoarce la temerea de Dumnezeu. Să nu uităm totuși că atunci când vorbim de temerea de Dumnezeu, dacă ne uităm la gândirea modernă de astăzi, ca niciodată oamenii nu mai au acea reverență în fața divinității, în fața lui Dumnezeu. Nici măcar dacă vorbim de spațiul necreștin, dacă ne referim la zona antichității, oamenii nu lăsau la o parte ideea de ce religie aveau, cui se închinau. Ideea de reverență în fața unei divinități era foarte accentuată. Ori astăzi, postmodernismul a creat premisele unei distanțări, unei detașări față de ideea de divinitate. E un fel de deism, neodeism, aș putea spune, dacă mai credem în Dumnezeu. Și asta e o problemă.
Este o evoluție care a început odată cu mijlocul secolului al XVIII-lea, în momentul în care au intervenit ideile despre evoluționism. Deja oamenii începuseră să nu mai creadă în Dumnezeu, pentru că pentru ei Dumnezeu era un Dumnezeu al golurilor. Adică în momentul în care ei nu înțelegeau ceva, spuneau asta este treaba lui Dumnezeu. Deci acopereau lucrul acela cu Dumnezeu, de-aia zic un Dumnezeu al golurilor. Puțin câte puțin au ajuns să creadă că prin știință vor putea să rezolve toate lucrurile și că nu mai au nevoie de Dumnezeu. Și a ajuns la un moment dat Nietzsche să spună Dumnezeu a murit.
Exact.
Nu în sensul că Dumnezeu a murit, efectiv.
Nu a fost,
în sensul că voi l-ați ucis pentru că l-ați scos, din cadru pe Dumnezeu.
Asta e, adică...
Și li s-a întâmplat un lucru. Ei nu mai aveau nevoie de Dumnezeu, dar nu își rezolvau problema originilor. De unde venim, unde ne ducem, marele probleme ale filozofiei și ale teologiei în același timp. Și a venit Darwin și a rezolvat problema originii și le-a dat un Dumnezeu. Le-a dat un Dumnezeu prin intermediul evoluționismului. Asta s-a întâmplat.
Da, este foarte, foarte important să înțelegem, adică e un fel de dans ideologic care are loc de-a lungul istoriei, cel puțin a creștinismului. Și normal că aceste reacții, contrareacții ideologice au creat de-a lungul generațiilor au creat un spirit transgenerațional care s-a perpetuat și astăzi, hai să fim serioși, nu mai putem vorbi de o temere de Dumnezeu. Și nu e o întâmplare că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, au fost două episoade, eu zic, fundamentale pentru istoria poporului Israel. Una a fost exodul, un eveniment a fost exodul și al doilea a fost intrarea în Canaan. În ambele situații, evenimente, au fost doi lideri, Moise și Iosua. Dacă ne uităm la episodul cu Moise, atunci când a avut loc acea epifanie, l-a văzut pe Dumnezeu în rugul aprins, primul lucru pe care i-a spus Dumnezeu a fost scoateți încălțămintea din picioare că și locul pe care este sfânt. Adică Moise urma să fie trimis în Egipt și să scoată poporul acolo. Însă el nu putea face acest lucru dacă în mintea lui cel puțin nu se reactiva această teme de Dumnezeu. E adevărat că și până atunci o avea, dar să fie totuși una aprofundată și mai bine înțeleasă. La Iosua la fel. Dacă atunci când Iosua s-a întâlnit cu căpetenia oștirii Domnului, până să-i spună ce să facă, cum să facă, i-a spus același lucru Îngerul Domnului, care era de fapt Hristos. Scoateți încălțămea din picioare, căci locul pe care stai sfânt. Adică prima strategie atunci când vorbim de tot ce înseamnă lupta sau dintre bine și rău este temerea de Dumnezeu. Asta mi se pare semnificativ și nu e o întâmplare că în cartea Apocalipsei revine această idee și este foarte frumos că în Isaia 33, atunci când Dumnezeu vorbea de lupta cu, mă rog, și problemele cu Babilonul, că urma să aibă loc robia babiloniană, spunea la un moment dat, iată comoara, temerea de Dumnezeu, iată comoara Sionului. Deci singura comoară pe care o poate, sau cea mai importantă comoară pe care o poate avea poporul lui Dumnezeu este temerea de Dumnezeu. Și nu e întâmplare că, practic, această chemare nu este doar partea primei solingerești, este și o etapă introductivă în tot ce înseamnă în toate cele trei solingeri.
Cred că ar trebui să explicați puțin ce înseamnă această temere de Dumnezeu, pentru că sunt religii actuale care propovăduiesc groaza de Dumnezeu, ori nu asta vrea să spună îngerul.
Nu, nici pe departe. Deși, acum, textul, cuvântul grecesc este fobia. Acum, noi nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de semantică la un moment dat, pentru că evoluția semanticii nu acționează retroactiv. Adică, cuvântul fobia în limbajul biblic are mai multe sensuri semantice. Când vorbim de fobie și de teamă, înseamnă reverența, înseamnă respect și înseamnă capitularea în fața creatorului, până la urmă. Dar este o teamă care e gerată și de dragoste față de Dumnezeu. Pentru că același cuvânt îl întâlnim și în epistola lui Pavel, unde spune femeia să teamă de bărbat. Acum nu cred că Pavel vrea să spună acolo că femeia trebuie să aibă fobie. Numai când aude bărbatul că intră în casă, atunci ea să fie groază, să aibă palpitații. Nu asta este ideea. Ci pur și simplu este acel respect și acea recunoașterea autorității lui Dumnezeu sau, dacă vorbim de relația maritală a bărbatului. Asta e foarte important, pentru că nu cred că Dumnezeu și-ar dori acest lucru, că dacă și-ar fi dorit, putea să creeze condiții încât omul să se teamă. Dovadă că la muntele Sinai, atunci când poporul a fost îngrozit de vocea lui Dumnezeu, Dumnezeu a aplicat alte metode. Ai, Moise, vine tu ca să poporul să-l protejeze. Dumnezeu dovadă că nu vrea să fim atât de și chiar și așa, dacă s-ar întâmpla acest fenomen, să fim înspăimântați, oare credem noi că Dumnezeu dorește o astfel de relație cu El? Atunci unde mai este dragostea? Dragostea față de Dumnezeu, pentru că la asta suntem chemați, înseamnă o dragoste liber consimțită, o dragoste ce vine din alegerea personală și o dragoste ce vine din principiul libertății de alegere. Ori Dumnezeu ne-a creat cu aceste lucruri și nu cred că vrea altceva de la noi.
Când povestează despre ce s-a întâmplat la Sinai, mi-am adus aminte de Ilie, care era ascuns în peșteră și a venit Dumnezeu să-i vorbească. Și nu i-a vorbit nici cu tunetul care a trecut pe acolo, nici cu trăsnetele, nici cu vântul mare, nici cu cutremurile, ci i-a vorbit cu un susur blând. În realitate, Dumnezeu așa ne vorbește. Important este cum ne raportăm noi. Aia este teama. Ne raportăm
exact.
Cu respect. Da.
Da, e adevărat că Dumnezeu se poate manifesta și foarte, foarte așa exploziv la un moment dat, dar numai când nu are de ales. Numai când nu are de ales, dar atunci când omul dorește o relație cu El, Dumnezeu este bun și îndurător. Adică nu e o întâmplare că este numit Tată în Noul Testament.
Ar trebui să ținem cont de
aspectul ăsta. Adică ce tată, ce părinte... Spunea Domnul Hristos, nu spun că voi ruga pe Tatăl, că și Tatăl însuși vă iubește. Dacă vorbim de dragostea lui Dumnezeu, cred că noi ca oameni nici măcar pe departe nu putem pătrunde adâncimile dragostei lui Dumnezeu. Da. De aceea această temă de Dumnezeu e mai degrabă încercarea de a-i conștientiza pe oameni că, deși acel sistem politico-religios este foarte amenințător, să nu ne fie teamă de el. Ce mai degrabă să rămânem de partea lui Dumnezeu. Asta este un aspect foarte important. Un alt aspect aici este ideea că ceasul judecății a venit. Și aici nu cred că în primul rând se are în vedere ideea de judecată executivă, pentru că dacă ar fi fost judecată executivă, atunci nu mai avea sens chemarea de a rămâne lângă Dumnezeu sau de a ne întoarce la El. Ci vorbim de o judecată investigativă, vorbim de un proces pe care Dumnezeu îl are în ceea ce privește evaluarea copiilor săi și mai mult decât atât este un proces în care El însuși este evaluat. Adică mi se pare fascinant cum Dumnezeu, care a fost primul acuzat din univers, că Lucifer l-a acuzat că nu este drept, se lasă pe sine însuși evaluat de ființele create de El. Adică mi se pare asocierea temerii de Dumnezeu cu ideea unei judecăți și aici asocierea judecății lui. Acum e un genitiv în limba greacă, dar dacă ne uităm în cazurile din cartea Apocalipsa unde avem astfel de genitive, poate fi și unul posesiv, este al lui ceasul judecății, adică el judecă, sau o judecată a lui. El este judecat, poate fi și așa, adică este foarte complexă situația și mi se pare fascinant cum un Dumnezeu creator se lasă evaluat de către ființele create, pentru că el dorește ca orice ființă creată să ajungă la concluzia că Dumnezeu este drept, este transparent și că dacă pretinde închinare, o pretinde în deplină cunoștință de cauză. Asta e foarte important, este foarte important. Și noi vorbeam că această judecății marchează sfârșitul marii profeții din Daniel 8 cu 14, ci ei 2300 de ani care s-au încheiat la 1144. Deci, practic, putem să identificăm și perioada aproximativă când aceste solii au început să intre pe arena teologică a lumii și apoi plama închinării, că de fapt asta e esența. Plama închinarea este una foarte ciudată în cartea Apocalipsa. Din perspectiva lui Dumnezeu, fiarele prin sistemul lor pretind o închinare la ele însele, deși la nivelul discursului, dacă ne uităm, nu, nicio instituție religioasă sau adică nu spune să vă închinați nouă și nu lui Dumnezeu. Dar aici e o lecție foarte importantă. Dacă ești pus în fața unor evidențe clare și te închini lui Dumnezeu altfel decât Dumnezeu cere, atunci tu nu te închini lui Dumnezeu. Dacă te închini lui Dumnezeu doar după cum spune o anumită biserică sau un anumit sistem politic, pe Dumnezeu nu-L interesează doar să fie El destinat al închinării, ci și metodologia sau modul de închinare trebuie să fie cel acordat voinței lui Dumnezeu, așa cum a poruncit Dumnezeu. Altfel, putem să creăm confuzie. De ce Dumnezeu este foarte interesat de metodologie? Pentru că sunt foarte multe concepții religioase care îl au ca destinatar pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu în mintea unui budist, de exemplu, diferă de Dumnezeul din mintea creștinilor sau chiar Iisus Hristos în mintea unui creștin diferă de mintea unui, de exemplu, New Ageist. Și de aceea e important și Dumnezeu a fost conștient că oamenii sunt destul de vulnerabili în fața multor ideologii și atunci când ai și metoda și drumul închinării, atunci clar că nu te poți înșela. Asta e foarte important. Și apoi este problema statutul lui Dumnezeu. El este creatorul. Cel ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Practic, prima solie îngerească este și o chemare la a refuza orice sistem care dă la o parte teoria creației. Care nu e doar o teorie. Este o realitate. Din nefericire, astăzi vorbeați de Darwin. Dumnezeu cheamă înapoi lumea la a-L recunoaște pe El ca și creator. Și un creator, așa cum spune Cartea Genezei. Nu vorbim doar de un intelligent design, nu vorbim doar de teorii creaționiste care, mă rog, sau de evoluționist teist, nu vorbim de o chemare la neînchinarea Dumnezeului care este așa prezentat în Geneza ca și creator, da? Și este o aluzie apoi și la porunca a patra. Adică mi se pare evident aici că este o chemare la a respecta ziua de odihnă, porunca a patra, adică sâmbăta, care este un sigil al lui Dumnezeu, este o dovadă clară în istoria noastră a cine este Dumnezeu, care este titlul lui și apoi este și o identificare a originilor. Este o chemare la a ne închina celui ce ne-a făcut.
Să trecem mai departe la următorul înger?
Da. A doua solie îngerească prezintă un strigăt, o declarație, o constatare pe care o face Dumnezeu că Babilonul a căzut. Și aici Babilon, aș vrea să înțelegem nu doar o anumită confesiune religioasă, vorbim de orice sistem ideologic, că vorbim de cel politic, religios, economic, orice sistem care nu-și are originea în Sfânta Scriptură, în lumea lui Dumnezeu. La un moment dat poți să nu faci parte dintr-o organizație, dintr-o biserică, dar să ai idei, să ai gânduri sau, anumite teorii care nu au treabă cu Sfânta Scriptură, dar care fac parte din lumea Babilonului. Și apoi e o lecție foarte interesantă. Dacă ne uităm la origine, Babilonul și-a dorit să fie poarta zeilor, să fie locul sau dimensiunea unde cerul cu pământul se unesc. Au fost oameni care și-au dorit să se atingă de Dumnezeu și găsim aceste accente și în Noul Testament. În biserica din Colose erau numiți creștini gnostici, protognostici care considerau că ei au contact cu Dumnezeu, ei se închină la îngeri, au legătură cu ființele mai presus de apostoli. Au fost
o cunoaștere superioară.
Și acest lucru s-a întâmplat și în perioada medievală, mistica, vorbim de exemplu, frații de Assisi, vorbim de Meister Eckhart, care erau niște mistici, deși au mistica aceasta medievală, a creat premisele unui conflict cu preoția, care se credea intermediară și poți prin mistică să eviți preoția, să ai drept la Dumnezeu. Au fost, dar oricum ambele metode au avut această dorință de a intra direct în contact cu Dumnezeu și la un moment dat chiar să te identifici. Dacă ne uităm și în teologia ortodoxă, vorbesc de un dumnezeire a omului, dar e foarte interesant. Dacă citim prin Maxim Mărturisitorul, sunt paragrafe, nici nu știi cum le poți interpreta. Dacă vorbesc doar de o sfințire a omului, de o înduhovnicire a omului, sau doar de pur și simplu o plonjare ontologică în divinitate. Și sunt reminiscențe platonice foarte interesante acolo. De aceea, acest al doilea înger vorbește de o cădere și treptată, dar și sigură a oricărei ideologii care nu și are locul în lumea lui Dumnezeu și în Scriptură, practic.
Domnule pastor, cred că trebuie să facem încă un pas înainte. Până acum a fost un rezumat, o aducere aminte a ceea ce au proclamat primii doi îngeri. Să vedem acum ce spune cel de-al treilea înger. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei care se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. În raport cu mesajele celorlalți doi îngeri, ce proclamă de fapt cel de-al treilea? Și vedem că este un mesaj extraordinar de dens.
Da, și este foarte, foarte, foarte serios. Aici nu este o glumă din partea lui Dumnezeu. Nu este doar așa o părere. Doamne, e bine să alegeți, nu? Este o avertizare foarte serioasă.
Fermă.
Dacă nu vrei să te dezici de fiară, de icoana ei și de învățăturile ei, atunci vei suporta mânia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ți-a oferit posibilitatea să-L cunoști și să intri în relație cu El. Acum este foarte dens și trebuie să luăm fiecare aspect în parte, pentru că este foarte, foarte important. Vorbim de închinare, iarăși apare închinare. Observăm că fiecare entitate pretinde închinare. Vorbim de fiară și icoana fiarei, vorbim de semn, vorbim de locul în care este frunte sau mână, vorbim de vinul mâniei lui Dumnezeu, vorbim de iadul final și apoi vorbim la sfârșit de răbdare și de poruncile lui Dumnezeu. Asta e foarte interesant.
Am văzut elementele acestea. Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și să revenim apoi la dezbatere, pur și simplu să ne explicați mesajul în amănunt. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache și ne prezintă în momentul acesta cea de-a treia solie îngerească din Apocalips 14. Domnule pastor, ne-ați prezentat care sunt elementele, cuvintele cheie, practic,
da,
din mesajul celui de-al treilea înger. Urmează să ne explicați cum se leagă între ele aceste elemente.
Este, problema închinării revine în atenția noastră și, de fapt, dacă studiem cartea Apocalipsa, punctul central este închinarea. Asta e lupta între forțele binele și răului, lupta pentru închinarea omului. Acum, fiara și icoane ei deja sunt amintite în capitolul 13 și noi le-am discutat de mai multe ori, reprezintă, de exemplu, fiara, sistemul politico-religios din perioada medievală. Această unire politic-religios, și aici vreau să fim foarte bine înțeleși. Când vorbim de fiara din capitolul 13, prima fiară, nu vorbim doar de o biserică anume. Deseori se încearcă. Nu vorbim de un sistem mult mai complex și doar unul dintre capete reprezintă perioada medievală. Dar dacă vorbim de toată fiara cu toate capetele, 7 capete, vorbim de un sistem care s-a perpetuat de la, cel puțin, de perioada egipteană. Pentru că aceeași imagine o găsim în capitolul 17. Vorbim, această unire între politic și religios este un sistem foarte nociv. Dumnezeu nu și-a propus niciodată să unească politicul religiosul. Chiar și poporul Israel, în perioada teocrației, nu avea accentuată diferența politică. Nu, doar religios. Dumnezeu era singurul împărat și restul erau oameni care, da, chestii administrative pe acolo.
O singură perioadă din istorie au avut lucrurile amestecate în perioada Macabeilor, dar atunci a fost o chestiune de conjunctură, după care iarăși le-au despărțit.
Și chiar și când au pus împărații, să nu uităm că împăratul era foarte supus religiosului, dar nu neapărat unui preot sau profet. Pur și simplu, el însuși era un om pe care Dumnezeu trebuia să-l aleagă și dacă ne uităm la David, de exemplu, David era un om de foarte dedicat religiosului și chiar a scris, e un profet canonic, David. Asta e foarte important. Dar această unire a politicului cu religiosului și încercarea de a se ajuta reciproc să-și impună anumite elemente a creat imaginea unei fiare. Iar icoana fiarei reprezintă o preluare a acestui model, o simbioză politico-religioasă care se va perpetua în vremea sfârșitului. Deci, practic, fiara și icoana ei reprezintă această unire între politic și religios. Este important să înțelegem acest aspect, pentru că de multe ori atunci, mai ales bisericile neoprotestante și mai ales zonele mai radicale, vor să țintească doar o anumită biserică, doar sau chiar persoane. Nu despre asta se vorbește în cartea Apocalipsa. Dacă vorbim de fiare, de astfel de entități, nu vorbim de persoane. Și nu vorbim nici măcar de o singură confesiune. Vorbim de pur și simplu de un sistem la un moment dat. Să spunem că la un moment dat, dacă am putea identifica fiara ca fiind biserica medievală. Biserica medievală nu înseamnă doar biserica romano-catolică. Că la nivel, ca și confesiune aparte, a început de la 1054, dar până atunci vorbim de răsărit. Adică e foarte important să înțelegem mecanismul acesta, dar repet, vorbim de un sistem politico-religios și politicul care a însemnat și Imperiul German atunci, și Imperiul Franc au fost mai multe, eu știu, considerente politice și religioase care au dus la această, mă rog, entitate numită fiară. Acum, nu trebuie să jignească neapărat cuvântul fiară, pentru că și în cartea lui Daniel avem de-a face cu reprezentările, așa a fost, da, era leu, era urs, era leopard, găsim aceste lucruri fără problemă. Apoi urmează primirea semnului. Și aici e greu, ce semn? La sfârșitul capitolului 13 găsim faptul că icoana fiarei a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, robi, slobo și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poate cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Și aici, ce e semnul ăsta? Foarte mulți astăzi vorbesc de chip. Chipul nu are nicio legătură directă cu problema asta politico-religioasă. Da, poate, să spunem, la un moment dat, chipul, sau eu știu că am înțeles că deja sunt persoane care au astfel de chipuri, să devină un instrument de control. Dar hai să fim onești, dacă vorbim de control, și telefoanele pe care le avem, acele smartphone-uri, pot fi controlat prin ele foarte bine. Sistemul financiar, economic, așa cum este astăzi, este unul care te poate controla foarte bine. Nu mai poți fi liber. Legislația în vigoare, care a fost făcută și pentru anumită protecție și pentru facilitarea anumitor operațiuni, dar te poate și controla foarte bine. Probabil că va fi un control mult mai amănunțit, mă rog, nu știu, dar numele fiarei trebuie luat în legătură sau numărul lui. Aici e foarte interesant ce înseamnă treaba aceasta. Când vorbim de nume, e greu să stabilim ce nume. Avem ca și contrapondere rămășița care are pe frunte numele lui Dumnezeu și numele lui Hristos, numele Tatălui și numele Fiului. Numele reprezintă caracterul. Ce fel de caracter? Și aici avem de face cu o comparație între un sistem de închinare și un altul. De exemplu, avem acest număr 666 care este foarte vehiculat. Nici pe departe nu este o persoană, nici pe departe nu este, eu știu, un nume propriu, așa cum s-a speculat, unul a spus că ar fi fost Nero, reînviat, redivivus. Deci vorbim de o închinare babilonică, este o aluzie foarte clară la Daniel 3. Acolo unde avem de-a face cu porunca lui Nebucadnețar, ca în câmpia dura să se închine toți oamenii, erau liderii politici și religioși, și a fost un chip înălțat cu dimensiune de 60 de metri înălțime și 6 metri lățime. Aici avem 666, adică avem o universalizare a acelui chip, dar este o închinare babilonică. Și au și fost plăcuțe în Babilon descoperite, plăcuțe pe care preoții le aveau pe piept, preoții Babilonului, care aveau mai multe cifre care însumau 666. Clar că aici vorbim de o aluzie, e practic o aluzie la Daniel 3 și vorbim de o luptă între închinarea babilonică și închinarea la Dumnezeu. Stilul Babilonului și stilul lui Dumnezeu. Asta este de fapt miza aici. În acest context putem vorbi de acest semn. Care semnul? Semnul lui Dumnezeu este pe lângă caracterul, a văzut chemarea de a ne închina celui ce a făcut cerul și pământul mare și zvoarele apelor, vorbind de o accentuare a importanței zilei de odihnă pentru a identifica pe cei care se închină lui Dumnezeu. Și e citat din porunca a patra, care este sâmbăta. Dacă luăm prin analogie, înseamnă că acest semn al fiarei este tot o zi de odihnă, nu are cum să fie un chip. Adică dacă semnul lui Dumnezeu obiectiv exterior este ziua de închinare, ziua șaptea, înseamnă că semnul fiarei este o altă zi de odihnă. Asta e important. Și dacă ne uităm și în istorie, avem un precedent, da, în vremea lui Constantin cel Mare, și aici e interesant că doar la nivel politic el doar a statuat o practică care deja își făcuse loc în creștinism. Încă de până la 130-140 în Roma, oamenii nu mai, mulți lideri păzeau duminica mai mult decât sabatul. Și cumva Constantin a simțit această tendință și a și fidelizat creștinii și el cumva a consfințit prin legiferare. Dovadă că nu religiosul legiferează, ci politicul. De aceea, în vremea sfârșitului, această icoană a fiarei care legiferează nu e doar o biserică, este politicul care face acest lucru. Și este interesant acest aspect. De aceea, cei care primesc semnul ei pe frunte și pe mână se referă în primul la un sistem de închinare care e foarte profund, un babilonic, dar și un semn exterior. E o zi de închinare care, dacă ne uităm în istorie, vorbim de ziua întâia săptămânii. Din nefericire, mulți creștini se închină fără să-și dea seama unei zile care nu aparține lui Dumnezeu și n-a fost în intenția lui Dumnezeu. Deși sunt teologi, mai ales în zona neoprotestantă, teologi de marcă foarte buni, care încearcă să justifice teologic, biblic, schimbarea aceasta, dar nu au o bază clară. Mai cinstită este Biserica Romano-Catolică, ce își asumă această schimbare pe premiza faptului că ea are autoritatea din partea lui Dumnezeu să schimbe acest lucru. Măcar acest joc al schimbării teologice, dar nici pe departe nu trebuie să punem în gura lui Dumnezeu ceea ce El nu a spus.
Da, în disputele care au avut loc în perioada contrareformei, catolicii au fost cei care au recunoscut foarte clar. Ziua lui Dumnezeu este sâmbătă, noi suntem cei care am schimbat, ca dovadă că biserica are autoritate.
Da, pentru că în gândirea, mai ales a bisericilor tradiționale, biserica are autoritate asupra Bibliei, pentru că Biblia este un produs al bisericii și este proprietatea bisericii. Ea face parte, Biblia, din, este doar un segment din marea tradiție și problemele pot fi foarte, foarte simplu din perspectiva aceasta rezolvate. Ori a încerca ca neoprotestant care mergi pe principiul sola Scriptura să dovedești schimbarea aceasta, când niciun teolog catolic sau ortodox nu încearcă să abordeze așa problema, mi se pare o abordare foarte, eu știu, foarte ciudată și, mă rog, apoi observăm aici că este o avertizare din partea lui Dumnezeu că va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu. Deci, practic, închinarea la fiară și primirea semnului ei, în capitolul 7, este simbolizată prin îmbătarea cu vinul fiarei. Practic, aici avem de face cu două vinuri, da. Și Dumnezeu spune foarte clar că El se va răzbuna, adică ți-am făcut oferta să te întorci la mine, ți-a oferit Dumnezeu absolut tot și tot nu vrei. Dumnezeu este, numai că este mâniat pe acest lucru și este o avertizare foarte clară și practic vorbește de moartea a doua aici. Va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea Sfinților Îngeri și înaintea Mielului și chiar spune fumul chinurilor se suie în vecii vecilor. Clar că nu chinuirea este veșnică, ci fumul se suie. Care, da? Și nici ziua, nici noaptea n-au odihne, ci se închine fiară. Adică nici ziua, nici noaptea n-au odihne, nu după ce vor fi arși. Înainte, atunci, este interesant că aici ne spune că cei care se închine fiară totuși, de frică, totuși n-au odihne, n-au pace. Asta e foarte... Adică vrei să ai liniște, să nu fii amenințat de forțele astea politice, religioase, pământești și vrei să fii liniștit, totuși n-ai odihnă. Asta este, iar cei care suportă consecințele și persecuția pentru că se închide lui Dumnezeu vor avea totuși liniștea că înaintea lui Dumnezeu sunt curați. Și apoi se revine la această problemă a poruncilor și nu e o întâmplare. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Practic este o chemare la răbdare că vor suporta consecințele din partea fiarei, din partea icoanei fiarei, dar este o chemare să păzim poruncile lui Dumnezeu, printre care și porunca a patra, sabatul, pentru că este miezul controversei.
Domnule pastor, până la urmă, care este scopul mesajului celui de-al treilea înger? Ce implică el?
Practic, cel al treilea înger cheamă omenirea să se închine lui Dumnezeu și să accepte sistemul de închinare al Dumnezeu cu toate învățăturile care țin de închinarea potrivită la Dumnezeu, învățătura biblică. Ce vorbește de credința în Hristos și ce înseamnă credința în Hristos? Înseamnă credința în El ca mare preot. Înseamnă credința că noi suntem mântuiți prin credință. Dacă ne uităm la evoluția creștinismului, reforma a creat premizele restaurării închinării, restaurarea teologică. Și Martin Luther a venit cu problema neprihănirii prin credință, care e una foarte biblică. Au venit și anabaptiștii cu botezul la maturitate, prin scufundare și reformatorii rând pe rând au adus câte o parte, au cumva îmbogățit sau cumva au restaurat pe segmente închinarea autentică, iar rămășița din vremea sfârșitului are menirea să restaureze închinarea complet. Asta e foarte important.
Și atunci, vă rog să ne spuneți care este misiunea rămășiței în contextul triplei solii îngerești. Noi am discutat înainte despre rămășiță, ascultătorii știu această noțiune, au înțeles această noțiune și atunci ne interesează care este misiunea rămășiței.
Păi, misiunea nu este alta decât cea pe care și Domnul Hristos a dat-o ucenicilor în Matei 28, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia, faceți ucenici, dar avem aceste lucruri, cel puțin solia a doua arătată în capitolul 18, unde la fel se spune a căzut Babilonul cel Mare, și apoi este chemarea ieșiți din mijlocul ei poporul meu. Adică atunci când devii conștient că biserica în care te găsești nu este în acord sau închinare, teologia nu este în acord cu teologia biblică, Dumnezeu te cheamă să ieși din el. Una, doi, dacă ești conștient că ai o idee, o filozofie sau ești adeptul unei ideologii care nu are legătură cu Sfânta Scriptură, Dumnezeu te cheamă să renunți. Pentru că este foarte posibil ca să ieși din Babilon la nivel confesional, dar să rămână Babilon în mintea ta. Practic, rămășița această menire oare să cheme pe oameni din tot ce înseamnă Babilon, adică idei, confesiuni, organizații care nu au nicio legătură cu Sfânta Scriptură și să se alăture poporului Dumnezeu care se închină așa cum dorește Dumnezeu. Este ultima chemare, practic. E ultima chemare și nu e o întâmplare că Dumnezeu vrea să cheme poporul. Este, practic, ultima șansă pe care o acordă umanității.
Domnule pastor, am văzut până acum, am înțeles... ce înseamnă rămășița, am înțeles care este misiunea ei, am înțeles care este tripla solie îngerească și care este rolul rămășiței în contextul triplei solii îngerești. Aș vrea să facem acum un soi de avantpremieră la ceea ce urmează să ne prezentați în emisiunea viitoare. Și anume, cred că ar trebui să ne aplecăm asupra studiului lucrării Domnului Iisus Hristos pe pământ. Mai concret, asupra vieții, asupra morții și a învierii Domnului. Ca să putem apoi să ne prezentați un aspect foarte important și anume acela al lucrării din prezent a Domnului Iisus Hristos în sanctuarul ceresc. Este un lucru despre care se vorbește mai puțin, e mai puțin studiat. Trebuie să vedem lucrul acesta pentru că este biblic. Biblia ne vorbește despre lucrarea din prezent a Domnului. Pentru început și pentru câte minute mai avem alocate în ediția de astăzi a emisiunii, cum descrieți, pe scurt, importanța pentru oameni a vieții, a morții și a învierii Domnului?
Este foarte important. Când vorbim de viață, viața Lui nu este doar un exemplu pentru noi și pentru umanitate, un exemplu pe care să-L urmăm, ci viața Lui este pusă în dreptul nostru. Când vorbim de îndreptățirea prin credință, noi trebuie să fim conștienți că înaintea lui Dumnezeu, oricât am fi noi de drepți, nu putem să fim suficienți pentru a fi mântuiți. De aceea, fiindcă vorbeam de judecată, de cercetare investigativă, neprihănirea lui Dumnezeu este pusă în dreptul nostru. Cine crede în Hristos, Dumnezeu îi acordă neprihănirea lui Hristos, îi atribuie acest lucru. E adevărat că vorbim de zona sfințitoare, dar e foarte important acest lucru. Atunci când vorbim de moartea lui Hristos, este bine să înțelegem că moartea lui Hristos a fost necesară. Golgota, momentul Golgotei, e o dovadă și a dragostei lui Dumnezeu, pentru că dragostea lui Dumnezeu l-a împins să își dea fiul ca jertfă, dar și o dovadă a mâniei lui împotriva păcatului. Acolo, practic, dreptatea și, mă rog, sau mila și dreptatea se împletesc foarte bine și e o moarte ispășitoare, este o moarte înlocuitoare. Deci, practic, Dumnezeu, Hristos n-a murit doar ca să ne fie un exemplu. Nu, a murit în locul nostru. Deci noi trebuie să fim acolo. Asta e foarte important să înțelegem. Iar când vorbim de înviere, păi imaginați-vă că toate n-ar avea niciun sens dacă n-ar exista învierea. Prin înviere, Hristos a dovedit că jertfa a fost suficientă pentru Tatăl. 1, 2, El poate fi acum un mare preot care să folosească meritele jertfei sale pentru ispășirea noastră. Pentru că, vom vedea, în ceruri, El este mare preot. Și învierea Lui este o dovadă, cum spune Pavel în 1 Corinteni 15, o dovadă clară că și noi vom fi înviați, sau cei care au murit în Hristos vor fi înviați, și este cumva încununarea, completarea planului mântuirii.
Prima aici, domnule pastor, vom reveni asupra răspunsului dumneavoastră în ediția viitoare și vom încerca să înțelegem în ansamblul ei viața, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, cu tot ce înseamnă ea. Așa că sunteți invitatul nostru de pe acum pentru săptămâna viitoare și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!